halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 1 bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay kaalmo gaaraysa $75 milyan oo lagu xoojinayo hay-adaha dowladda iyo kobaca dhaqaalaha, taas oo timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay la sheegay inay ku guulaysatay arrimo looga baahnaa.
Waa markhaati fur in dowladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso, iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan, ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay samaynayaan horumar dhinaca sharciyada, maalgelinta iyo xisaabaadka ah oo la aamini karo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Jabuuti oo laga hirgelinayo adeega taleefanada lacagaha la dhexmarsiiyo ee mobile moneyga. sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Kanada oo dadaallo ugu jirta ama ku jirta dadaallo sharci loogu raadinayo Soomaalida magangelidoonka ku ah dalkaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 75 kalena dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ay ciidanka ruushka gantaal nooca balaastiga ah ku duqeeyeen magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski. madfaca ayaa ku habsaday guryo isku xiran oo ay dad rayid ah degan yihiin iyo dhismo jaamacadeed oo ku yaallo magaalada Kariyev Rih ee bartamaha Ukraine. dadka dhintay ayaa waxaa ku jirta gabar 10 sano jir ah iyo hooyadeed, sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha dalkaasi Zelenski. boqolaal ka mid ah shaqaalaha gurmadka ayaa ka qayb galay howlaha lagu caawinayay dadka dhaawaca ah. duqeyntan ayaana dhacday maalin kadib markii uu madaxweyne Zelenski ka digay in ciidankiisu ay duqeymo hor leh ka geysan doonaan gudaha Ruushka. Ukraine ayaana dhowaan madaafiic la beegsatay bartilmaameedyo ka tirsan Ruushka. kooxda ISIS garabkeeda Afghanistan ayaa isniintii sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Pakistan, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 4 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa oo lala beegsaday dad dhigayay mudaaharaad lagu taageerayay Taalibaan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Pakistan ka dhaca sannadahan dambe. bayaan ka soo baxay Daacish garabkeeda la magac baxay Khuraasan ayaa lagu sheegay in qaraxa Axaddii lagu weeraray degmada Bajur ee waqooyi galbeed ee Pakistan uu qayb ka yahay dagaalka sii socda ee ka dhanka ah waxay ugu yeereen qaabaynta dimuqraadiyadda ka dhanka ah Islaamka. isla isniintii boqolaal qof oo murugaysan ayaa ka qayb galay aaska qaar ka mid a dadkii lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa. dadka la laayay ayaa intooda badan ka tirsanaa urur islaami ah oo lagu magacaabo jamaacada culumada 54 qof ee ku dhintay ayaana 5 ka mid a ay caruur ahaayeen. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, bangiga adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya la siiyey kaalmo lacageed oo gaaraysa ilaa iyo $75 milyan, taas oo ah deeqdii labaad ee la siiyo Soomaaliya si ay gacan uga geysato kobaca awoodda hay-adaha dowliga ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka. kaalmadan ayaa ah tii labaad oo deeqo xiriir ah oo bangiga adduunka uu Soomaaliya uga caawinayo inay horumar ka sameyso halgankeeda ku aadan inay noqoto dal si rasmi ah ugu qalma dayn cafinta buuxda. bangiga adduunka ayaa sheegay in soomaaliya ay waddo hirgelinta barnaamijkeeda dib u habeynta si loo kobciyo awoodda hay-adaha dowliga ah loona soo jiito maalgashayaasha isla markaana loo gaaro koboc dhaqaale oo loo dhan yahay iyo shaqo abuur. Haddaba Profeser Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa warbixintan iyo lacagaha malaayiinta ee ku xusan ay uga dhigan yihiin dowladda Soomaaliya. Marka horese wuxuu faahfaahinayaa warbixinta soo baxday iyo deeqda la siiyey Soomaaliya waxa ay tahay.
Waxaan ku dhawaaqay arintaas oo ah in lacag 75 million ah oo dowladduna ay filaysay oo ah macaawinadii lagu ku caawin lahaa bangiga adduunka oo laba qaybood bay ahaayeen. Marka qayb marka horeba dowladdu way heshay, qaybtii labaad ba hadda la sugayey. Marka qaybta labaadna waxay ku xidhnayd in ay sameeyeen horumar ka sameeyeen wixii markii hore ay yidhaahdeen waan samaynaynaa. Marka gabadheela Christina Svensson oo ugu qaabilsan Soomaaliya ugu qaabilsan Wheelbank ayaa arinta ku dhawaaqday, waa loo soo daayey. Waa arin aad iyo aad uga farxin doonta dowladda Soomaaliyeed.
Waa gartay marka Xuseenow, lacagtan deeqda ah ee warbixinta ku xusan maxaa loogu talagalay?
Lacagan waxaa loogu talagalay marka hore in ay gaadhsiiso deyn cafiskii in lagu gaadho la sameeyo wixii looga baahnaa in la sameeyo. Waxaa looga baahnaana wuxuu ku xidhnaa waati wasaaradda qorsheyntu soo saartay qorsheyn ay leeyihiin waxaan samaynaynaa si aan u gaadhno, oo ay ka mid tahay faqri yaraynta, oo ay ka mid tahay waxbarashada, oo ay ka mid tahay caafimaadka, oo ay ka mid tahay warshadeyn in la sameeyo. Marka kuwa ayaa wax lagaga qabanayaa ayaa marka hore marka waxbay qabteen wixii ay qabteen wuu fiicnaa. Iminkana waxaa la yidhi inta hadhay baaridii soo dayaynaa 75 ugu qaba 75 million aad hawsha ugu qabataan si loo gaadho haddii la yidhaahdo November loo gaadho.
Deeqdan lacageed iyo faahfaahinta la socota ee warbixinta ku xusan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Excellent. Wuxuu uga dhigan yahay kow dhiirigelin in ay heshay in loo markhaati furay inay ka soo baxday wixii loo diray. Ila imtixaan baa waxay socdeen, marka imtixaan baa wuxuu ilaa imtixaanka ka soo baxay lacagta laguma siinin. 75 million ee horeyna si fiican u isticmaaleen oo ay meel wanaagsan joogaan ayay waana tii bishii March lasoo saaray warbixin ku meel gaara oo deyntiya ku saabsan oo kuwa laftigooda ay ku jireen Christine Savimbi ay ku jireen soo saareen oo loogu markhaati furiyay dowladda wax wanaagsan qabatay. Tanna way isla socdeen in dowladda Ruushku ay waxay naga dhaafaysana way sii yar ogaayeen kulley. Marka waxaan waa markhaati fur in dowladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay samaynayaan horumar dhinaca sharciyada maalgelinta iyo xisaabaadka ah oo la aamini karo. Marka markhaati fur bay u tahay dowladda Soomaaliyeed in hawl wanaagsan samaynaya.
Marka sawir cankee ah ayay deeqdan iyo weliba warbixinta isla socota ka bixin karaan Soomaaliya?
Waxay ka bixinayaan kow inay Soomaaliya jidkii toosnaa ku joogto iyadoo ay abaaro ku dhaceen oo dagaalo ku socdaan oo howlo badan ku socdaan lacag yaraan badan ku socoto haddana weli inay ku joogto jidkii ay ku waxay ku ballan qaaday ee wasaaraddeeda qorsheyntu ay soo deysay qorshihii ay soo deyay inay ku socdaan ayay tusaysaa. Iskuulladana waa kuwii beri dhaweyd lacag qoranayay ma garanaysaa shaqa macalimiin iyo qoranayay. Taasina waxay tusi doontaa dhinacii waxbarashada oo muhiim waxa adduunka u ah faqri dhimidda oo faqriga la yareeyo. Faqriga si loo yareeyo waxa kiigu yahay in haweenka oo faqriga ugu badan yahay in xoogga la saaro. Mashruucana kuwaasaa ku jirta xataa. Laba, in waxbarashada la xoojiyo oo waa kuwa macalimiin la qorayay 3,000 la qorayay. Tanna marka waxaa ina ka tirsaa laga yaabaa in waxaa mishaarkii ay yar helaan, inkastoo mishaarka laga ay lacagtii la jaray ay ku jirtay markii budgetka la yareynayay hadda. Haddana waa laga yaabaa hadda in imika soo geliya. Ta saddexaad, in caafimaadka wax ka yara qabtaan. Taasaanan aad u hubin caafimaad. All in all, waxay tusaysaa dhiirigelintani in dowladda Soomaaliyeed waxaasu caqabadiyadu ay jireen haddana inay weli ku joogto jidkii dib u habaynta dhaqaalaha inay ku joogto oo dibeeta laga yaabay in laga saamaxo deynta.
Waa gartay. Marka sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa marka maadaama aad tiri markhaati fur ayay u tahay qaabkee ayay uga faa'iideysan kartaa dowladda Soomaaliya? Maxayse noqon karaan caqabadaha laga yaabo inay ay isku gadaamaan arrimahan?
Horta caqabado badan ma arko, caqabado badan oo ka imaanaya ma arko. Oo laakiin waxyaalaha ay ka heli karto waxaa ka mid a, sidii aan sheegayay, wadamo yaro badan oo kale ayaa jira oo weli aan aaminsanayn in dowladda Soomaaliyeed ka soo baxday wixii loogu talagalay, wixii laga codsaday. Ta u dambeysa ee la sameynaya maalin dhaweed waa adiga arkay waxaa ka socday baarlamaankeena, waxaa ka socday dood ku saabsan miisaaniyaddii oo dib loogu noqonayay. Miisaaniyadda ku noqoshadeeda waxay shuruud u ahayd dayn cafiska laftigiisa, shuruud u ahayd oo waxyaalihii bishii March markii lasoo saaray la yaroogaa dadaloole la yaroogaaday ayaa kal yara madaxmeelo yaryaroo dadaloole dowladdu aanay hubin, waxayna yar hubin inay ku soo dareen, oo barjadkii hore 900 million ayuu ahaa, hadda 917 bay kusoo celiyeen. Intaa kale micni maanaan hubin weeye. Taasaani ka doorbidayaan meelka adduunku inuu wixii xaqiiqi yahay la hubo in la keenayo bay ka doorbidayaan in la yar buunbuuniyo. Marka waa abaalgud bay tana u tahay wadamada dib u yar joogeyna arinta marka way ku qancayaan. Barjadkii oo dib loogu noqday World Bankii oo aaminay dowladda, ruushkii oo ka saamaxay deyntii, waxaan u maleeyaa wax dambo haray inaanu jirin ay deyn cafiskii Soomaaliya si fiican u gaadhi doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo baraka ah Jaamacadda Calgary isagoo ku sugan dalka Kanada, ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Hay-adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Jabuuti ee Jabuuti Telecom ayaa ku guda jirta dadaal ay ku xoojinayso horumarinta adeegsiga lacagta la dhexmarsiiyo telefoonada ee loo yaqaano mobile money. Adeegan ayaa aad ugu yar dalka Jabuuti marka loo eego dalalka kale ee geeska Afrika oo si weyn looga isticmaalo. Warkan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Hay-adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Jabuuti ee Jabuuti Telecom ayaa ka bilowday dadaalka ay ku horumarinayso adeegsiga lacagta elektroniga ee mobile money, heshiisyo ay la saxeixatay qaar ka mid a bangiyada ka howlgala dalka Jabuuti. Heshiisyadaasi ayaa ku qotoma in la isku xidho adeegyada xafiiska dhiimane iyo bangiyada oo ah iyagu kuwa inta badan ay ku xidhan yihiin dadka macaamiishu. Agaasimaha hay-adda isgaarsiinta Jabuuti Telecom Maxamed Casoowe Buux ayaa tilmaamay in heshiiskan kaashi uu kaalin firfircoon ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga. Heshiiskan iskaashi wuxuu tilmaamayaa kaalinta cusub ee la xidhiidha hiigsiga aan ku doonayno in aan ka dhigno Jabuuti Telecom cidda ka qaadata doorka ugu weyn lacagta elektroniga dalkeenna gudihiisa. Heshiiskan iskaashi wuxuu u asmaxayaa macaamiisha bangiyada inay ku xidhmaan adeegyada xafiiska dhiimane, iyadoo si wanaagsan ay ugu suurogelayso dadka macaamiisha inay ku fulin karaan adeegyadan howl kastoo ay u baahan yihiin. Ujeeddada istaraatiijiyadeeda ayaa ah in aan kaalin teeda ka geysano horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga dalkeena gudihiisa.
Notre stratégie a pour objectif de contribuer au développement de l'usage de la monnaie électronique dans notre pays.
Agaasimaha xafiiska dhiimane Hibe Maxamuud ayaa xustay doorka iskaashigan uu ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga.
Dhiimane oo borsa lacageeda muhiim bay u tahay inay baananka ay xidhiir la saxeixato, ay waxa la yidhaahdo interconnection la sameeyo. Marka laba baanka horeyta waan la samaysanay, mashruuca sanadkana waxaa noogu jira dhowr baanka oo kaleete. Taasina de waxay hirgelinaysaa inay u fudaydiso in isku xidho dadkii aan baank lahaa iyo kuwii aana baanka haysan, uu qofkii isagoo telefoonkiisii borsa lacageedkiisii ayuu koontkiisii baanka kaga soo shuban karaa, una ku isticmaali karaa, una ku celishan karaa lacag koont baankiisii. Waa adeeg fudud oo u fududeydinaya inay isdhexgalaan baanakii iyo wixii mobile money loo oranayay labadiiba ay isku xirmaan. Waa run waddankeenna imika in laba sannadood iyo bar adu saddexdii sannadood waan ayuu ka hirgalay, laakiin geeskan afrikada oo dhanba, laakiin geeska afrika waxay caanba ku yihiinba waa mobile money-ga. Kenya ka bilaabantay, soomaaliya agteenna, etoobiya intaba way jirtaa imika. Labadii sannadood ugu horreysay dadkii dhiirangelinayo barnaamijyo aan ku tababarayna bay ahayd, laakiin maanta dimani waxay taa loola garanayaa. Dimani maanta isticmaalkaygu xoog buu badan yahay. Bulshadii maanta meel kasta ka taalaa, heejadihii, xitaa tuulooyinkii yaryaraa, meel kasta maanta dimani waa laga isticmaalaa.
Sidoo kale Xuseen Xasan oo ka tirsan bangiyada ka howlgala dalka Jabuuti ayaa soo dhaweeyey heshiiskan iskaashi.
Heshiiskaas maanta ka dhacay halkan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Ahamiyad weyn buu noo leeyahay in aan tacaawun ama heshiis aan wada galno annaga iyo dhiimani. Aad baan ugu faraxsannahay, waan aad baan soo dhaweynaynaa, aad baan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inuu qayb weyn ka qaato horumarka wadanka iyo fududaynta kiliyoonka loo fududaynayo in ay maadaragtay horumar gaadhaan oo ay u tallaabsadaan dhinaca teknolojiyada cusub ee caalamkao dhan dhammaan oo hadda gaadhay.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jibuuti.
Shaqo la'aanta iyo isticmaalka maandooriyaha ayaa dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed, sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo sanadkan gudihiisa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Colaadaha ka jira dalka ayaa inta badan ay duruufahaasi qasbeen in da'yar badan looga faa'iidaysto, kuwaas oo qayb ka noqda falal amni darro oo ka dhaca meelo ka mid a Soomaaliya. Si arrimaha si xal looga helo, waxaa sanadihii lasoo dhaafay Muqdisho ka shaqaynayay madal dhalinyaro aqoon-yahanno ay sameeyeen oo lagu magacaabo Gobsoor, oo da'yarta ka wacyigelista maandooriyaha iyo inay ku kacaan falalka amni darrada, iyadoo arrinkaasina uu si weyn usii socdo. Mid ka mid a dhalinyaradaasi aasaastay ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. Wareysigan ayuuna la yeeshay.
Markii la yiraahdo madasha Gobsoor oo ah madal ka shaqeysa isdhexgalka dhalinyarada, si guud waxay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ka shaqeysaa in dhalinyarada ay isdhexgal sameeyaan, halkaasna ay ka timaado isfaham dhalinyarada dhexdooda, looga badbaado in dhalinyarada ay ku dhacaan waxyaabaha bulshada dhibaateeya.
Asitaax Baashiyo, waxaad iiga warantaa arintan ka shaqeynta nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada aad Muqdisho ka sameynaysaan. Goorma ayay idinku dhalatay inaad arintan ku dhaqaaqdaan?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Waxay nagu dhalatay horaantii 2017 ayay nagu dhalatay, ilaa ay haddana hawsheedu waa ku gudan jirtaa.
Waa tahay waxyaabaha sida gaara markaad ka hadlaysaan nabadda isdhexgalka aad dhalinyarada u sheegtaan ama aad qabataan, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dhalinyarada horta marka hore dhexdooda inay kala badbaadaan, waxaa la yiraahdaa dhalinyarada iyaga ay macnaha waxaa la yiraahdaa barnaamijyo dooda inay qabtaan oo ka doodaan waxyaabaha furaha u ah nabadda, halkaasoo laga heli karo dhalinyaradii inay ku baraarugaan nabadda, sidoo kale in aan soo bandhigno waxaa la yiraahdaa wadahadal furan oo toos ah oo dhalinyarada dhexdooda dhexmara. Shalay haddii dhalinyarada loogu dhex sheekeyn jiray qabiil hebel ka fiican, inay hadda aragti ahaan ay meeshaas ay ka baxayso oo aan u bedelayno qof hebel ka taya iyo micno sameeya.
Arrimaha maandooriyaha oo kale waxa ay ka mid tahay waxyaabaha keena in qofka dhalinyarada ah oo falal amniga ka dhana ku dhaco weliba marka Soomaaliya la joogo. Arrimahaasi maxaad qudheeda ka qabateen?
Badanaan qabanay haddii aan laydinaan ka sameyno dad wadaagyo oo banalis leh oo ay kasoo qeyb galayaan dadka bulshada indhaha u ah, halkaasoo macnaha looga doodayo sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa maandooriyaha iyo dhibaatada ay leedahayba, haddii ahaan lahayd dhanka caafimaadka iyo dhan bulshada. Anagoo marka baanalo noocyadaasoo qabanayna dhalinyarada in ay kasoo qeyb galayaan, halkaasoo loogu wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha, hadday ahaan lahayd dhanka bulshada, hadday ahaan lahayd qofka mustaqbal ahaan, shaksiyada qofka waxyaabaha u dhimayso. Taas marka waxay noo horseeday in dhalinyaro badan ay ku xirmaan kuwii isticmaalayay iyo kuwaan isticmaalayn, dhammaan halka wacyigelin loogu sameeyo.
Arrimaha shaqo la'aanta, waxay ka mid tahay waxyaabaha la yiraahdo qofka dhalinyarada inuu falalka amni darrada ku dhaca marka balwada laga yimaado ayaa ku dheeda qayb ka noqon karta ama si un looga faa'iideysto. Muqdishona, waad ogtahay xaaladeeda, arrimahaasi doodahaad qabataan iyo dhalinyaradaad isku keentaan ma kala hadashaan qaabka qofka uu xirfad ku yeelan karo ama dhalinyaradu ay shaqo ku heli karaan?
Cadday soo maasan tahay. Horta guud ahaan dalka waxaa ka jirta shaqo la-aan haba u badan dhalinyarada, sababta keenaysa waxaa waaye dalkii dhalinyaro u badan. Laakiin anaga kamadal ahaan waxaan sameynaa doodo iyo tababaro, doodahaas oo aan uga doodayno sida qofka dhalinyarada ah uu hal abuur kula iman karo, hadduu kula imaadana halka ay wax uga sahlanaan kara uu ka aadi karo, iyo sidoo kale tababaro inaan sameyno oo inaan xaraan yiraahdaa qaabka barnaamijyada loo halabuurka loo sameeyo, haddii ahaan leh dan ganacsiyo dhan walba inaan macnaha ka sameyno tababaro. Doodahoo kale markay timaado in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo in macnaha ay hal abuur la iman karaan, kii hal abuurka la yimaadana in aan garab istaag u sameyno. Dhalinyaro badan hadda waxaa jirto goobo ganacsi furatay, inta badanna waxa garab istaaga waxa waaye dhalinyarada, marka wax badanaa iska bedelaya sida haddii ay ahayn jirtay sida hadda ay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Baashi oo ah madasha dhalinyarada Gubsoor ee magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta dhalinyarada ee ka hortaga falalka xunxun. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Cabdiasiis Axmed Barrow. Qaar ka mid ah ururada magaalada Toronto ee dalka Canada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa wada dadaallo sharci loogu raadinayo dhalinyaro Soomaali ah oo magangeli doon ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan ku galay dalkaasi Canada. Warkan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaalladan ayaa ah kuwa muddo socda, waxaana hormuud u ah ururada u dooda xuquuqda soogalootiga iyo kuwa shaqaalaha. Waxyaabaha ururadu ay dhalinyaradan sharciga haysan ka caawinayaan waxaa ka mid ah inay qabanqaabiyaan dibadbaxyo lagu hordhigayo xafiisyada mas-uuliyiinta dowladda iyo qeybaha kale ee magaalada, iyo in dhalinyarada iyo khubarada dhanka sharciga isla kulansiiyaan si ay u helaan dhalinyaradan talooyin dhanka sharciga ah oo ku saabsan sidii dibudejin ay ugu heli lahaayeen dalkan Canada. Abukaat Cabdullaahi Barrawool wuxuu la shaqeeyaa ururka Workers Action Center oo kamid ah ururada u dooda dhalinyaradan. Ururkiisa ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey kulan ay isku arkayaan qaar ka mid a dhalinyarada aanan haysan sharciga deganaanshaha dalkan iyo khubaro dhanka sharciga ah.
Xuseen, aada iyo aada u mahadsan tahay. Waxa waaye shalay waxaan qabannay workshop ku saabsan heerarka uu maro dadka qaxootiga codsada applicationkooda heerarka uu maro. Marka waxa waaye waa kala duunaayeen, kuwo weli aan codsanin, kuwa codsaday, kuwa la diiday ayaa isugu jiray. Markii la dhameeyo workshopka uu dhammaaday, nin kasta waxa waaye wuxuu sheegay muxuu ahaay heerka uu marayo. Marka haddee waxa waaye kadibna waxaa dhacday in uu mataqaanaa qof loo galo oo nin kastaba keyskiisa uu u sheego, ninkii expertiga ahaa oo immigration consultantiga ahaa inuu u sheego. Waxaan kaloo ka wada hadalnay dhalinyaradan dadka la diiday iyo kuwa oo muxuu ahaay sida loo xallin karo arintooda. Waxuu noo sheegay ninkii in loo baahan yahay inay codsadaan humanitarian, kuwa deportationka lagu xukumana inay ta isku tagaan ay mataqaanaa lawyer qabsadaan. Marka hadda arintaasna waxa waaye waa tii ah hore aan kaaga sheegay oo lawyer inaan u qabanno oo khibrado u leh mataqaanaa dadka deportationka lagu xukumay, in deportationka laga joojiyo isla markaana sharci la siiyo.
Axmed Cali Jamcame wuxuu saaxiib la yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo aanan weli helin sharciga dalkan. Wuxuu tilmaamay in dadaaladan socda ay rajo badan ku abuureen dhalinyarada.
Niyo dhalinyarada horta dhibaato badanaa wadanka ku haysato oo xagga sharciga ah, maadaama wadanka ay waqti badan joogaan dhalinyarada. Hadda maadaama waana shaqeeyaan oo shaqooyin fiicanna way ka shaqeeyaan, hadda problemkaas waxay tahay sharci la-aanta, maadaama hadda ururadan ay u istaageen inay u doodaan xuquuqdooda. Hadda dhalinyarada niyo rajo fiicana gashay. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala rajadan inuu Ilaahay uu sharci ugu sahli doono, ayagana niyadda hadda waa wixii tii hore way dhaamaan hadday rajo la-aan ay ahaayeen. Insha allah waxaan rajeynaynaa annaga nafirkeena rajeyn dhalinyaro badan hadda isla degannahay oo mar walba barnaamijyadan ka hadlayo oo ka calal xumaa ay jireen markii hore sharci la-aanta. Hadda waxay ogaadeen dad u dooday xaquuqdooda iyo nidaamkooda maadaama ay helaan. Waxaan rajeynaynaa insha allah ayagana in ay dhibaatadaas soo afjarmi doonto sharciina ay heli doono insha Allah.
Awkaati war ayaa xusay in ururadoodu ay wada hadallo kula jiraan dowladda si loo aqbalo dhalinyaradan.
Waxaan kuu sheegayaa aad iyo aad ayaa communitiga ugu dadaaleysaa sidii arrintan loo xallin lahaa. Marka dowladda federaalka wada hadal la leedahay, waxaan maraynaa hadda heer siyaasadeedaan maraynaa. Dowladda ayaan rabnaa inaan ka dhammayno haddii rabbi idmo in la joojiyo deportationka ee qof kastana sharci gacanta laga saaro. Wiilashan ee saa kuu sheegay miidiyahan waxay sheegayaan 150 iyo ziyaada waaye, laakiin annaga waxaan haynaa ilaa 400 oo qof ayaan haynaa oo la diiday.
Dhalinyaradan badankood ayay dowladdu sheegtay inay dalkan ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan soomaaliga ah, taasna ay sababtay inaysan weli helin sharciga dalkan. Khubarada dhanka sharcigana waxay qabaan in laga yaabo in ugu dambeyn dhalinyaradan la aqbalo, balse kiisaskan oo kale waxay sheegeen in uu qaato muddo in lasoo afjaro. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Diiriye.
Amarka sida wahi
codkaasi xasan diiri iyo heestii amarkaa sida wax yiri ilwaad quruxey ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeryeyso, nacabkay kordeyso.